Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 22-yanvar, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.
Yangi prezident Donald Trump birinchi 100 kunda katta o'zgarishlarni va'da qilgan. Qonun va tartibni tiklashni, amerikalik ishchilarni himoya qilishni.
Qanaqa hayot kechiraman bu yerda? Men o'z avlodimni musulmon tarbiyalaymanmi? Yoki mana shu yerda hayotiga barobarlaymanmi? Buni bir asos demasi ota-onalar. Lekin ota-onaning o'zi ham
bugun studiyamizda mehmonimiz bor, Abdulmannon Keskin. O'zbekistondan asli ota-bobolari Afg'onistonda tug'ilganlar, Afg'onistondan kelgan o'zbek, Washington yaqinida shu yerda yashaydilar, shu yerda uzoq yillar.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Yangi prezident Donald Trump birinchi 100 kunda katta o'zgarishlarni va'da qilgan. Qonun va tartibni tiklashni, Washingtonni poraxo'r siyosatchilardan tozalashni, amerikalik ishchilarni himoya qilishni.
So we're going to defend American jobs.
Amerikaliklar ish o'rinlarini himoya qilamiz. Bu urushdek bir gap.
Trump ish o'rinlarini yaratish uchun infratuzilmani yaxshilashga katta mablag' ajratishga, Kongress a'zolari muddatini cheklashga Meksika bilan chegarada devor qurishga va'da berdi. Biroq mahkamasini tuzish jarayonida Washingtondagi haqiqiy siyosat bilan yuzlashdi.
The American bureaucracy is a sluggish place.
Amerika byurokratiyasi o'ta sekin ishlaydi.
Trampning ayrim rejalari respublikachi partiyadoshlari qarshiligiga uchradi. Masalan, infratuzilmaga doir qarashlari.
That's not something that Republicans
Kongressdagi respublikachilar Trampdan hech narsa undira olmasa, infratuzilma uchun katta pul sarflamaydi.
Trump va respublikachilar Obama Care deb nomlangan tibbiy sug'urta dasturini yo'q qilishda yakdil, ammo yangi dastur joriy etish oson bo'lmaydi.
I think the battle over
Dastur uchun kurash hali ancha qizg'in bo'ladi.
Trump Obamaning ayrim farmonlarini bekor qilishni ham aytgani, biroq bunga ancha vaqt ketadi, deydi tahlilchilar.
He cannot do that.
Bu oson bo'lmaydi. Yangi qoidani e'lon qilishga asos kerak. Bunga bir necha yil ketadi. Eskisidan qutulish uchun ham yillar kerak bo'ladi.
Trump noan-anaviy tarzdagi harakatlari bilan ko'plarni hayratga solishda davom etmoqda. Ammo ayrim masalalarda pozitsiyasi ancha yumshagan. Trump bilan Oq uydagi birinchi uchrashuvdan so'ng Barak Obama uni pragmatik siyosatchi deb atadi. Trump turli fikrlarga quloq berishga tayyorman, deydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasi tele dasturiga xush kelibsiz. Bugun studiyamizda mehmonimiz bor, Abdulmannon Keskin. Abdulmannon aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat. Avvalo sizdan Behzod va bu o'zbek bo'limining boshliqlaridan rahmat bildiraman. Men tashakkur bildiramanki, meni bu choyxonaga da'vat qilib, suhbat qilishga da'vat qilibsizlar. Men bundan ko'p minnatdorman. Rahmat.
Sizga ham rahmat kelganingiz uchun. Bu kishi O'zbekistondan asli ota-bobolari Afg'onistonda tug'ilganlar, Afg'onistondan kelgan o'zbek, Vashington yaqinida shu yerda yashaydilar, shu yerda uzoq yillar istiqomat qilganlar. Abdulmannon aka, o'zingiz haqingizda ikki og'iz gapirib bering. Qachon kelgansiz Amerikaga? Nima ishlar bilan band bo'ldingiz? Umuman hozir nimalar bilan bandsiz?
Men ismim Abdulmannon Keskin. Men aslida Qosonsoylik ota va Oltiariqlik onaning farzandi, Afg'onistonda Qunduz shahrida 1947-yilda oktyabr oyida tug'ilganman. Va Afg'onistonda biz tug'ilgandan keyin o'sha yerda albatta yoshligimiz va yigitligimiz o'sha yerda o'tdi. 1971-yilda Kobul universitetini bu inglizcha yo TEFL deydi, Teaching English as a Foreign Language, o'sha bo'limidan 1971-yilda bitirib chiqqanman. Undan keyin Afg'onistonda o'zida o'sha o'qigan lisamiz yo high schoolda o'sha yerda men 10 yilgacha til bo'yicha ingliz tilidan dars berganman. Uni yonida o'sha department nimani til bo'yicha departamentning boshlig'i bo'lib ishlaganman, farsiy, pashto va inglizchadan. 10 yildan keyin 1979-yilda to 80-gacha ruslarning ayo nimalar deyman, endi Sovet Ittifoqining Afg'onistonga kirish masalasi va undan keyin men ingliz tilidan dars berishim uchun o'sha jamiyatda tanilgan kishi bo'lganim uchun kichkina bir shaharida hayot qiyinchiliklar boshlagandan keyin majbur bo'lib Afg'onistondan chiqishga qaror qildim men. Endi o'sha vaqtda farzandlarim 6 farzand, 4 qiz, 2 o'g'lim bor. Ayolim bilan hammamiz Pokistonga muhojir bo'lib chiqishga majbur bo'ldik. Bir yilda Pokistonda o'tkazdim. Bir yildan keyin 1983-yilni boshlarida yana Amerikaga kelishga albatta qonuniy yo'llar bilan birga kelishga erishdim.
Mana Amerikada yashaydigan o'zbeklar orasida eski o'zbek va yangi o'zbek degan gap bor. Bu ikki toifadagi o'zbeklar orasida qanaqa farq bor sizningcha?
Endi bu narsalar albatta ba'zi ismlarda odam o'zi o'ziga qo'yadi. Ba'zi ismlar boshqalar uning ustiga qo'yiladi. Bu eski yangi deyish har joyda ham bu narsa bo'lib turgan shikli. Saudiya Arabistonidagi ham aytdim hamshaharlarimiz kishilariki o'sha Stalin vaqti bosqi vaqtidagi chiqib kelgan 1932-33 boshlab to 38-gacha chiqqan insonlar bo'lgan. Ular kelishib Afg'onistonga albatta tabiiy yoki jo'g'rofiy jihatdan Afg'oniston yaqin bo'lgani uchun Afg'onistonga o'tishib, undan keyin imkon bo'lgan vaqtda bular Pokiston vaqtdagi Hindiston yo'li bilan vaqtda haligi Pokiston yaratilmagan kelib Karachi va nimadan boshqa shaharlardan qanaqa qilib turib bular Saudiya Arabistoniga o'tishgan va undan keyin bu Sovet bosqinchiligidan keyin Afg'onistondan chiqib kelgan o'zbeklar yana bir boshqa bir mavj bir
nima qilib turib yana bir yangi
avlod keldi. Yana ikkinchi avlodlari endi birinchi avlodda avlodlari ular yana Saudiya Arabistoniga kelishga boshlashgan. Endi mana shu istiloh mana shu yangi kelgan eski kelgan o'sha yerda bo'lgan. Eski kelganlar umuman kelgan vaqtda uncha ko'pchilikda bo'lishmagan, iqtisodiy jihatdan qiyinchiliklar bo'lgan va jamiyatda o'zlarini joylashtirish uchun ko'proq urinib o'sha arab tilini o'rganishga urinishgan. Ota-ona ham bolalarini ham o'shanaqa arab tilini tezroq o'rgangin deganda o'sha holatda ko'pinchalari tilni butunlay unutganlar bo'lgan, ba'zilar saqlab qolganlari ham bor albatta. Ammo ikkinchi kelganlar bular bir ozgina o'shalar tajribasini ko'rishidan bo'lsamikin yoki bularni o'sha kelgan kishilarning adadi ko'proq bo'lgan. Ko'pchilik kelgandan keyin bir mahallaga masalan ikki oilani o'rniga 10 oila joylashsa, o'sha bu tabiiy bir narsa. Bir joyga yangi borgan odam o'sha o'z toifasi, o'z kishilari bilan qatnashib turadi. Shuning uchun bu til masalasi, urf-odat masalalari bular uzoqroq saqlab qolishga imkoniyat yaratadi.
Demak, siz 80-yillardan keyin kelgan o'zbeklar haqida gapiryapsiz. Hozir, ya'ni o'sha o'zini tilini, madaniyatini saqlashga uringanlar.
Albatta.
Ular demak Saudiya Arabistoni yoki Pokiston kabi o'lkalardan keyin Amerikaga ko'chib kelishgan. Mustaqillikdan keyin, masalan, green card, ta'lim olish maqsadida har xil yo'llar bilan kelgan O'zbekistonni o'zidan kelgan o'zbeklar bor. Ular o'zlarini qanaqadir yangi o'zbeklar deb atashadi va ulardan avvalgi hamma o'sha mana 60-70-yillarda kelgan ham yoki 80-yillardan keyin kelganlar ham ularni nazarida eski o'zbeklar degan qarash bor. Xorijdagi o'zbeklar orasida tilimizni, madaniyatimizni, urf-odatlarimizni saqlashimiz kerak degan bir gap bor. Hozirgi yangi o'zbeklar, ya'ni shu 90-yillardan keyin yoki yaqinda kelgan o'zbeklar, ularning farzandlari endi tug'ilyapti bu yerda, endi o'sib kelyapti. Ularda ya'ni O'zbekistondan, madaniyatimizdan hali to'liq qanaqadir uzoq ayrilib qolish bir holati sodir bo'lgani yo'q. Sizlarning avlodingizga qaraganda, ya'ni shu eski avlod yoki o'sha bu yerda uzoq yillar yashagan bir avlodni vakili sifatida siz bu, ya'ni til, millat, madaniyatni saqlab qolish jarayoniga qanday qaraysiz? Qanchalik muvaffaqiyatli bu narsani sizning avlodingiz amalga oshira oldi?
Albatta, men nima deyman? Menga ahamiyati ko'proq bo'lgan narsa din masalasi. Nimaga? Birinchi o'sha bizning ota-bobolar Markaziy Osiyodan yo Turkistondan butunlay chiqishlariga sabab bo'lgan narsalardan biri hech u yerda masala til yoki madaniyatda hozirgacha madaniyat o'zbek madaniyatiga hech narsa bo'lmagan. Men 70 yildan keyin borib ko'rdim, o'sha madaniyat o'sha holida turibdi. Ammo ko'proq hujum ostiga kelgan narsa nima bo'lgan? Din tushunchalar. O'sha o'zimizning ota-bobolarimizning islom diniga bo'lgan aqidani ustiga katta hamla shunda bo'lgan. Aslan o'sha Sovet ittifoqini bo'lgan qilgan tozalash ishlaridan biri din masalasiga ko'proq urinilgan.
Vatanni tashlab ketishga ham
sabab shu narsalar bo'lgan. Albatta, asosiy sabab shu bo'lgan. Mana shu men bir bilmasam bu narsaga e'tiborli bo'ladimi yo'qmi? Bir men 4 bor O'zbekistonga radio orqali shu nimalar uchun bu reportaj uchun borganman. O'sha bo'lgan qarindoshlarni oxtarib bordim Kosonsoyga. Bir marta borganimda bir yosh bir keksa odamimizni, bir 85 yoshdagi bir kishini ko'rib qoldim. U kishidan yana so'radim, "Men shu dadammi, tog'alarini oti esimda bor edi." Shunaqa shu bozor yaxshi degan kishini tanigan bilarmisiz desam, eshitganman lekin tanimayman dedilar. Undan keyin menga aytdilarki, agar nima qilsangiz yana qaytib kelsangiz men tayyorlab qo'yaman. Ikkinchi bor yana biron 1 yil 2 yildan keyin yana borganimda yana ayni joyda shu masjidda ko'rishdik. Ko'rishgandan keyin u kishiga men shu meni ko'rishim bilan uzoqdan chaqirib qoldi o'sha Kosonchada. "Ha, yoftamonda munkasa" dedi. Ya'ni top qo'ydim degandi. Undan keyin o'tishib gapirishdik. Yana menga tanitishdi. O'sha nimadagi Kosonsoydagi Atlas to'qiydigan fabrikani rahbari bo'lib ishlayotgan Obidjon aka meni dadamni tog'asining nevarasi bo'lar ekan. U kishi bilan borib yana oxir tanishdik, ko'rishdik, o'tirishdik. O'sha o'tirishda yana bir kishi biz bilan birga bor edilar. Dachada bir joyda o'tirishib, yaxshi bir kayf bilan. Yana o'sha yerda gapirishib o'tirganimizdan keyin men bilan Obidjon uzunroq bir 15-20 minutcha gapirishdik. Birinchi ko'rishimiz, men kim bo'lganimni, u kishi kim bo'lganini, shu o'tgan eshitganlarimni men u kishiga aytdim. Yana haligi o'tirgan mehmon menga qarab turib aytdilar, "Suhbatlaring cho'zilib ketdi, menga ham ijoza bormi, gapirsam bo'ladimi?" dedim. "Ha, ko'p yaxshi." Keyin bilsam u kishi O'zbekiston to'qimachilik bo'yicha vazirlikning o'rinbosari, vazir o'rinbosari ekan u kishi. Mehmon bo'lib kelgan ekan. Shu holatlarni ko'rib, undan keyin menga qarab aytdilarki, "Mana O'zbekiston mustaqillik bo'lganiga 9 yil bo'lib 10-chi yilga o'tyapmiz. Mana Obidjonni ko'ryapsiz. Mana shu yerda qilgan zahmatlari orqali mana shu yerda hech bo'lmasa 500 oilani qazonini qaynashiga sabab bu kishi bo'lyapti shu yerda. Bizi eshitishimizcha sizlarda ota-bobolaring bu yerdan chiqib ketayotgan vaqtda sherdagi bor boyliklarni alab talab olib chiqib ketishgan ekan. Sizlar borgan joylaringda yaxshi hayot kechirgan ekansizlar. Yaxshi kunlarni ko'rgan ekansizlar. ana endi vaqti kelib qolgandir. O'sha boyliklarni qaytarib olib kelib, shu O'zbekistonga sarmoya yotqizib, sizlar xizmat qilsinglar, bo'lgan vaqti bo'lgandir dedilar. Men aytdim, mustaqilligimizga necha yil bo'ldi taxsir? Ha, 9-10 yil bo'ldi. Men aytdim, shu 9-10 yil ichida biz mustaqillik, fikriy mustaqillikka bormoqmiz-ku. Bu siz aytayotgan gap o'sha Moskvani 70 yildan bo'lgan bag'risiga bo'lgan nag'oraning davomi-ku siz aytayotgan gap dedim. Bu yerdan chiqib ketgan odam hech qaysinisi bo'lgan bo'lsa 2%, 5% dan oshiq odam bir narsa bu yerdan olib chiqib ketmagan. Faqat dinini, nomusini saqlab chiqib ketgan insonlar ular. Agar chiqib ketgandan keyin aydagi bo'ladi, bu yerdan chiqib ketayotganiga holatni siz hech o'qiganmisiz, bilganmisiz? Albatta yozilmagandir bu narsada Sovet ittifoqida dedim. Bu yerdan chiqib ketayotgan vaqtda ona qo'lida farzandi bo'lgan vaqtda daryodan o'tib ketayotgan vaqtimda o'ris soldati xabar bo'lmasin deb bolani og'ziga qoraxonni tashab uxlab qolsin. Bedan esalomon o'tib olaylik deganda daryoni u yuziga borganda betini ochganda bolasi o'lib qolganda u ona yuzor yig'lagan yig'ilsin siz eshitganmisiz dedim. Bedan o'tib ketayotganda eri chiqib ketgan xotinni tashab ketgan, qiz bolasini qo'ygan o'zini jonini olib chiqib ketgan, xotin bola chaqasini yuborgan eri bag'ida qolgan. Ular har qimasi Afg'onistonga o'tganda qiyinchiliklarni ko'rganda yig'laganda u zorladi. Sizlar eshitganmisizlar hech dedim. Bu shaklida aytgan o'sha sovetlarning tarixini yana qaytib nag'oralab, yana to'mor qilib bizga topshirishga bularga vaqt hozir o'tgandir. Ya'ni mendan aytishimdan maqsad buki, bu chiqib kelgan insonlar Habibulla Po'latov va Qodir Binasar degan ikki akademisyenlar O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin 2-chi yo 3-chi yilida O'zbekiston parlamenti shularga vazifa bergan. Sizlar borib turib chet ellarda yashayotgan o'zbeklar to'g'risida, turkistonlar to'g'risida ma'lumot to'plab olib kelinglar bizga deb. Bu kishilar ilmiy kishilar bo'lgan. Chiqib kelgan, Afg'onistonga borishgan, Saudiya Arabistoniga borishgan, Turkiyaga borishgan, Amerikaga kelishgan. Bundan borgandan keyin o'sha vaqtdagi parlamentga bular bir doklad taqdim qilishgan. Habibullayev aytadi, biz borib ko'rdik. Ko'rgan insonlarimiz, ularning avlodlari hammasi o'z peshona teridan hayot kechirgan insonlar bo'lishgan ekan. Biz bularni bosmachilar deb yurgan insonlar haqiqiy bu vatanda avlodlari shular bo'lgan ekan. Bular borib turib bizni tamsil qilishgan ekan. Washingtondami, Saudiya Arabistondami, qayerda bo'lgan bo'lsa, bular borib turib o'zlarini biz haqiqiy o'zbeklarni tanishgan bular bo'lgan ekan-ku. Biz bularni bosmachi deb yurgan ekanmiz-ku. Yo bular bosmachi emas ekan deb shuni kelib turib hammasini O'zbekiston parlamentida ikkita ilmiy kishi shu narsani doklad qilib taqdim qilgan va bir narsa aytganki biz hech bir joyda bir o'zbekni qo'l uzatib gadoylik qilganini ko'rmadik va bu bir haqiqat. Biz alhamdulillah biz otalarimizdan tortib u kishilarda 2-3 avloddan bo'lsin bir joyda o'zbekni yo turkistonlikni bir joyda borib bir odamni oldiga qo'l uzatib turib menga xayr qilgin deganini Afg'onistonda ham bo'lmagan, Saudiya Arabistonida ham bo'lmagan, bu yerda ham bo'lmagan.
Amerikada mana o'zi bulg'ayib shu yerda ishlab kelayotgan farzandlaringiz haqida nima deya olasiz? Shu siz xohlagandek dinini, tilini, madaniyatini saqlab qolgan bir avlod bo'ldimi ular ham?
Bu narsalar Amerika o'sha Amerikalarda bir nimasi bor. America is a nima deyishadi? Mixing pot. Mixing pot. Bu demakki, bu Amerika jamoasi o'zi qo'shaydigan bir
pot, bir madaniyatlar birga qaynaydigan
bir qozon deydi buni. Va bunga hech shak yo'q. Har kimki belga kelgan, bu xo o'zbek bo'lsin, xo tojik bo'lsin, xo boshqa joydan arab bo'lsin kelgan bo'lsa, Lubnondan kelgan nimalar bor. Masalan, 30-40 yillarda kelgan lubnonliklar, arablar bor
shedan,
Levandan kelgan. Mana yo Suriyadan kelgan, yo o'sha vaqtda Damashqdan kelgan insonlar. O'sha 40-50 yillarda kelgan nimalarda avlodlari 2-3 avlod hammasi otlari boshqa bo'lib, hammasi xristian bo'lib ketgan. همه خریستیان مبکت اکثر یعنی 95% نیتسید بولده
اوزبکلر نه اولر
یا یا عربلر نمالدن یعنی اینده من موندن نه نه اوزبک و نه تاجیک هیچ که موندن مستثنا بلال میده فقط اوشه کشلر مستثنا بلالده که بون نرسنه حالیگه دقیقه من دیمیز مقصد قب دروب خنقه حیات کچره من بیرده من اوز اولادم مسلمان تربیه لیمم مه یا که من شیر ده حیاتی که براور لیمم مه shuni farqiga borish kerak bir odam.
Demak bu ota-onalarga o'zimizga bog'liq.
Albatta, albatta buni bir asos nimasi ota-onalar. Lekin ota-onaning o'zi ham avvalo ota-onaning o'zi yetuk bo'lishi kerak.
Yana bir qarash bor, Amerikada dinini, tilini saqlab qolishga qattiq e'tibor bersa, o'zini qanaqadir izolyatsiyada, yolg'izlikka
olib boradi.
Olib boradi, jamiyatga qo'shila olmaydi degan qarash ham bor-da. Ya'ni mana shu milliylikni, milliy o'zlikni saqlagan holda amerikalik bo'lish mumkinmi?
Albatta, bu narsa ya'ni milliylikni saqlab qolish uchun yordam olish ham mumkin. Bu demak, masalan, zaytelik mana shu o'zbek jamoasi, bu yerda biz masalan 200-300 oila shu yerda bormiz. Shular agar xolashsa o'zlarini tilida, o'zlarini dinida maktab quraman, nima qilaman desa, buni davlat hech bir narsaga yordam qilmaydi bu yerda. Mana u pulni olgin, bu ishni qilgin degan yo'q. Lekin yo'llarni tuzatib qo'ygan. Yo'llar nima? Siz, men shu narsaga o'zimizni mukallaf bilib turib, o'sha haliga soliq davlatga beradigan solig'imizni bega berib turib, menda o'sha muassasadan bitta qog'oz olib ko'rsatsangizki, masalan, Behzod mana shu til bo'yicha mana shu institutni qurdi, mana shu yerdagi jamoaga yordam qiladi. Bu o'sha haligidaqa NGO yo nima
deymiz? Nodavlat tashkiloti.
Nodavlat tashkiloti qurdi deb sizga masalan men 10 ming dollar bergiday bo'lsam, siz menga qog'oz berasizki, menga 10 ming dollar berdi. Siz shuni o'sha soliq bo'yicha idoraga xabar berasizki, menga shu odam shuncha pul berdi. Men o'sha soliq berish vaqtimda shuncha pulni kamroq davlatga beraman o'shandan. Ya'ni yo'llari bor. Endi shuning uchun agar bir jamoa bir nima endi urinsa shuni bir yo'lga qo'yaman desa qilsa bo'ladigan ish. Lekin oson ish emas, buni ham bilish kerak.
Tushunarli. Demak, erkinlik, hamma sharoitlar bor. Ya'ni diningizga, madaniyatingizga, tilingizga rioya qilaman desangiz hech qanday to'siq yo'q. Hammasi o'zimizga bog'liq deyapsiz. Lekin yana shunga bog'liq savol, mana o'zbeklar turkistonliklar deylik, siz yashayotgan joyda masalan o'z hayotingizdan kelib chiqib gapirsangiz, qanchalik ahil, qanchalik shu birga kelib bular bir jamoat bo'lib masjidda bo'lsin yoki boshqa tadbirlarda bo'lsin, mana shu maqsadlarni amalga oshirishyapti. Masalan, masjidlaringiz bordir yoki bolalar, farzandlar uchun qanaqadir maktablar, dasturlar qilgandirsiz. Shu narsalarni qanchalik yo'lga qo'ygansizlar?
Bu to'g'rida albatta bizda masjid bor. Masjidda men o'zim a'zo bo'lgan Dorun Nur degan masjidi. Uni a'zolari bir 5000 oiladan ko'proq bo'lsa kerak masjidni o'zini. Lekin buni ichida qancha turkistonlik, qancha o'zbek bordi bundoq hisoblasangiz, balmoqni ham hisoblaydigan darajada. Umuman musulmonlar deganda hozir ko'proq aksariyat pokistoniylar. Nimaga ular katta jamoalar bo'lib kelishgan 40-chi yillardan baqsa kelishyapti ular. Ular birinchi avloddan o'tib ikkinchi, uchinchi avlodga o'tishgan hozir. O'sha ikkinchi, uchinchi avlod bu Amerika bo'yicha bu nima deymiz, ijtimoiy tuzum berdi shuki, birinchi avlod o'zini fido qiladi, ikkinchi avlod yaxshi hayotga ega bo'ladi. Yaxshi hayotga ega bo'lgandan keyin shu tushuncha uni kallasiga tushadiki, men o'zim asli kimman, kimlik masalasi o'rtaga tushadi va kimligini topgandan keyin bunday odamlar, o'shani oqtargan insonlar bir aqida jihatdan, biri musulmonlik, biri til masalasiki o'sha vataniga bog'laydigan, hatto tilini bilmaganlar ham shunga qaytib murojaat qilganlar bor. Bular ijtimoiy jihatdan, haligi tashkiliy jihatdan ya'ni pishiqroq. Biz kelganimizga masalan 80-chi yillarda keldik. O'sha aytganimdek, biz endi haligi talafot ketgan jumlasida, haligi o'zini fido qilgan jumlasida, ikkinchi avlodki mani bolalarim bo'lsin. Mani bolalarim mandan ko'ra hayotlari yaxshiroq. To'rtta qizim, ikkita o'g'lim, hammasi o'qishdi shu yerda. O'ziga yarasha vazifasi bor, har qaysisini o'ziga yarasha o'zini hovlisi bor, xotinini masalan mashinasi bor, o'ziniki mashinasi bor, o'g'li 16 yoshdan oshgan bo'lsa har qaysisida bittadan mashinasi bor. Endi u nima haligi dunyoviy jihatdan gapiradigan bo'lsak, ammo haligi bu diniy bu masalalarga qaraydigan bo'lsak, yana bu qaytib keladi o'sha har oilani o'zini qanaqa qilib turib bolani nima qilishiga. Bizniki hozircha o'sha man turgan masjidda mani qizim xotinim va o'zim qo'limizga kelgancha biz faol o'sha yerda ishlaymiz. Bu ma'nosi bo'lmaski, hamma faqat o'zbeklar uchun bo'lsa. Faqat har musulmon bolasini o'sha yerga yuborsa, dars berishga, masalan, o'sha jamiyat,
jamiyat atrofidagi hamma odamlar uchun rahmat. Siz mana Amerikaga yangi kelgan o'zbeklar yoki o'zbekistonliklar, shu yerda farzand ulg'aytirayotgan yosh umuman oilalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'zingizni tajribangizdan kelib chiqqan holda, o'zingiz qilgan yoki qilmaganligingizdan yoki qilganingizdan afsuslangan bir ishlaringiz bo'lsa, ya'ni aynan shu tilni, madaniyatni, dinni asrab qolish masalasidir.
O'sha aytib o'tganimdek, mana oldimga avval din keladi, yana keyin til. Ba'zilarda oldida til birinchi keladi. Tilingni yo'qotsang, diningni ham yo'qotasan degan ba'zi birodarlarda shiori bor. Ammo til yo'qalsa, albatta bir millatni kimchiligi ketadi. Bunda hech shak yo'q. Lekin bir millat o'zi olaroq bu umum millatlarda olganda, islom millati deganda mana oldimda uni ahamiyati ko'proq. Buni qana qilib saqlab qolish. Bu masala albatta o'sha oilani o'zidan boshlanadi. Avvalo o'zimizni, shu kim bo'lganimizni, albatta tilni bilyapmizmi? Shu tilni qana qilib saqlab qolishimiz. Bu yerda ko'pincha hammaga ma'lum shu to maktabga boshlaguncha mana nevaralarim 16 ta nevaram bor alhamdulillah. Shular hammasi bilan to 5-6 yoshigacha uyda o'zbekcha gapiramiz, tojikcha gapiramiz, qaysi tilda bo'lsa ketishaveradi. Bir marta maktabga boshlagandan keyin haligi 2-3 klassga borgandan keyin haligi yerga o'z tilingizda gapirsangiz, inglizchada javob berishadi hammasi. Tushunishadi, ammo gapirishmaydi. Nimaga o'shani qulayroq, osonroq bilishadi. Endi bu hozir kelayotgan birodarlar ikki bega kelishadi. Albatta umuman hozirgi kelayotgan birodarlarimiz hammasi iqtisodiy masalalar ko'proq. Albatta siyosiy masalalar ham bor. Inshaalloh mana yangi prezidentlik qurildi. Endi yangiliklar kelsa kerak. Bu narsalar bo'lsa, yaxshilik keladigan bo'lsa, avval men nasihatim, agar bir inson o'z vatanida quruq non yesa, boshqa joyda borib halvo yeyishdan ko'ra men afzal bilaman. Mana o'zim tajribamdan da o'z joyini odam savutmaslik bu avlos.
Demak, bizning millatimiz uchun vatanni unutmaslik ham
muhim. Vatan o'sha yerda o'zida turib, o'sha yerda hayot kechirib, yo bu yerga kelgandan keyin bu yerda doimiy turaman emasda qaytib borish niyatida bo'lish bu asosiy bir narsa.
Rahmat.
Agar u bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerga kelgandan keyin ham bu yerdagi hayotda yaxshiliklarni o'rganib, buni yaxshiliklarda o'z vatanimizga, o'sha tug'ilgan joylarga olib borib turib, buni amaliy qilish albatta hamma tarafda yaxshiligiga bo'ladi.
Abdulmannon aka, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat. Bugun biz bilan studiyamizda asli ota-bobolar o'zbekistonlik, Afg'onistonda tavallud topgan va keyin Amerikaga kelib shu yerda hozir yashayotgan Abdulmannon Keskin bo'ldilar. Biz ko'tarayotgan mavzular sizga yoqqan bo'lsa, sizni fikrlashga, mushohada qilishga undagan bo'lsa, albatta fikr mulohazalaringizni elektron pochta orqali bizga yuboring. Qanaqa yangi mavzular haqida fikrlaringiz, takliflaringiz bo'lsa, ularni ham kutib qolamiz.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.